Mutta nythän pitäisi puhua oikeastaan, koska eletään nyt tämmöistä aikaa ajallisesti Raamatun kertomusten tapahtumien semmoista kohtaa, jossa muistamme opetuslapset. Siellä oli rukoilemassa. Jeesus oli mennyt taivaaseen, sieltä noussut Öljymäeltä ja opetuslapset oli yhdessä koolla ja oli rukoilemassa, että Jumala täyttäisi sen lupauksen, minkä Jeesus oli heille luvannut pyhästä hengestä ja pyhän hengen vuodatuksesta. Ja ollaan siinä kohtia, mutta jostakin syystä tästä ei puhuta tällä hetkellä sen enempää, vaan mulla on yksi semmoinen Raamatun jakso tai kohta tai tämmöinen alue, josta jotain haluan tänään tässä tilaisuudessa puhua. Ja tämä löytyy Matteuksen evankeliumista, sen 6. luvusta, sen jakeista 25-34. Matteus 6, 25-34. Ja tässä edellä, mitä tästä luetaan, niin tässä edellä on semmoisia asioita, mistä Jeesus sitten opetti opetuslapsillensa. Hän opetti näistä, että älkää kootko aarteita maan päälle, vaan kootkaa itsellenne aarteita taivaassa. Ja hän puhuu tämmöisten aarteiden asioiden tärkeysjärjestyksestä. Ja hän osoitti, että ihmiset, me tehdään Jumalan omina, Jumalan lapsina, opetuslapsina, me tehdään sitä, mitä me pidetään tärkeänä. Jos meillä on tärkeää se, että me arvostetaan paljon sitä, että Jeesus Kristus on kuollut meidän puolestamme, noussut ylös, sovittanut meidät, niin me halutaan myöskin kaikessa antautua hänelle ja tehdä hänen tahtoonsa. Ja se, siitä aarteesta, taivasten valtakunnasta ja sen palvelemisesta tulee meille tärkeä asia. Kaikista tärkein ja näin. Mutta voi olla, että on myöskin aarteita, ajatellaan tätä ajallista elämää ja kiinnitetään huomio niihin ja kootaan semmoisia aarteita, jotka ei ole pysyväisiä, jotka jää sitten tänne ja joilla ei ole niin suurta merkitystä. Ja sen takia tämä kohta alkaakin tämmöisellä sanalla, että sen tähden, eli jae 25, tätä 6. Matteuksen evankeliumin 6. lukua. Sen tähden minä sanon teille, älkää murettiko hengestänne, mitä söisitte tai mitä joisitte. Älkää ruumiistanne, mitä päälle ne pukisitte. Eikö henki ole enemmän kuin ruoka ja ruumis enemmän kuin vaatteet? Katsokaa taivaan lintuja, eivät ne kylvä, eivätkä leikkaa, eivätkä kokoa aittoihin. Ja teidän taivaallinen isänne ruokkii ne. Ettekö te ole paljoa suurempi arvoiset kuin ne? Ja kuka teistä voi murehtimisillaan lisätä ikäänsä kyynäränkään vertaa? Ja mitä te murehditte vaatteista? Katselkaa kedon kukkia, kuinka ne kasvavat. Eivät ne työtä tee, eivätkä kehrää. Kuitenkin minä sanon teille, ei Salomo kaikessa loistossa ollut niin vaatetettu kuin yksi niistä. Jos siis Jumala näin vaatettaa keron ruohon, joka tänään kasvaa ja huomenna uuniin heitetään, eikö paljoa ennemmin teitä te vähäuskoiset? Älkää siis murehtiko sanoen, mitä me syömme, tahi mitä me juomme, tahi millä me itsemme vaatetamme, sillä tätä kaikkea pakanat tavoittelevat. Teidän taivaallinen isänne kyllä tietää teidän kaikkea tätä tarvitsevan, vaan etsikää ensin Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskauttaan, niin myös kaikki tämä teille annetaan. Älkää siis murehtiko huomisesta päivästä, sillä huominen päivä pitää murheen itsessään. Riittää kullekin päivälle oma vaivansa. Herra rakas, kaikki valtias, taivaan ja maan luoja, kiitos, että saadaan olla tässä sun pyhän sanasi äärellä, Herra. Kiitos taivaallinen Isä, että sinä puhut meille tämän sanan kautta, Herra Jeesus. Saamme kokea tänään, että voimme vahvistua, voimme, Herra, kasvaa, voimme saada uskossa kasvamista, voimme kokea, Herra, sitä sinun todellista huolenpitoasi, Herra Jeesus Kristus, ja elää niistä, mitä sinä olet meille puhunut ja mitä olet meille luvannut. Kaikki valtias, Herra, kiitos, että olet meidän kanssamme Jeesuksen nimessä. Tässä puhuttiin murehtimisesta ja murehtimisen voittamisesta. Tässä puhuttiin nyt tämmöisistä, niin kun pääasiassa nämä kosketteli tämmöisiä ajallisia kysymyksiä, ajallisen tämmöisten murehtimisien syömistä, juomista, pukeutumista, mutta mä ymmärrän, että Jeesus tahtoo myöskin tässä puhua ihan siitä koko kaikesta meidän vaeltamisestamme. Ja haluaa myöskin puhua ja opettaa siitä, millä tavalla me tämmöistenkin asioiden keskellä, kun me seurakuntana esimerkiksi ajattelemme evankeliointia tai mitä tahansa, mitä meidän seurakuntaa koskee, että meidän lähtökohtamme ja asiamme olisi tässä Jumalan sanassa. Ja sen kautta, mitä tässäkin on opetettu, niin osattaisiin oikealla tavalla sitten laittaa asiat tärkeysjärjestykseen ja myöskin osattaisiin sitten elää sillä tavalla, kun Jumala on tahtonut meidän elää näissä asioissa. Tämä Raamatun kohta puhuu meille siitä, miten me voimme voittaa murehtimisen ongelman. Se on vastaus siihen. Me tiedämme, että tässä maailmassa on monenlaisia asioita, ongelmia, joita ihmiset on jo monella tavalla ihan tässä maailman ympärillä olevissakin asioissa voittanut erilaisten asioiden kautta. Moniin tämmöisiin vaikeisiin erilaisiin sairauksiin muun muassa on löydetty parantumiskeinoja. On, sanotaan nyt vaikka aikanaan, että oli joku iso rokko, joka tappoi paljon ihmisiä tai monia tämmöisiä tartuntatauteja ja sairauksia. Ja kun kehitettiin rokotteet, niin se oli vastaus niihin ongelmiin. Niitä voitiin voittaa. Tai tänä päivänä tiedon välitys. Kun ympäri maailmaa tänä päivänä voidaan erilaisten satelliittien tai internettien tai muiden kautta muun muassa evankeliumia voidaan julistaa valtavan laajasti tänä päivänä, mihin ei ollut aiemmin mahdollisuutta. Se oli, voitettiin tämmöinen tiedonvälityksen ongelma sen kautta, kun asiat meni kehittyä eteenpäin. Samalla tavalla on erilaisia tapoja, millä me uskovina Jumalan lapsina voidaan voittaa niitä ongelmia, joita meitä elämässä kohtaa. Ja tässä kohtaa tämän keskeinen totuus on, mitä me tästä luettiin, että uskovat voivat voittaa murehtimisen ongelman. Ja siitä puhuttiin tässä meille tässä näissä jakeissa. Ensimmäisenä tässä oli erilaisia tämmöisiä asioita, jotka liittyy toisiinsa. Niin ensimmäinen kohta, mikä tästä voitiin lukea, että me uskovina voidaan voittaa murehtiminen, sen ongelma käsittämällä, kuinka arvokkaita me ollaan Jumalalle. Käsittämällä, kuinka arvokkaita me ollaan Jumalalle. Ettekö te ole paljoa suurempi arvoiset kuin ne? Ymmärrän, että tämä on se ensimmäinen ja tärkeä kysymys meille jokaiselle, että me Jumalan lapsina, Jumalan omina oikealla tavalla ymmärretään, kuinka arvokkaita me ollaan Jumalan edessä. Ensinnäkin tästä on puhunut tuolla esimerkiksi, kun on julistettu sanaa tässä naapurissakin, puhuin tästä jokaisen ihmisen arvosta ja näille, esimerkiksi näille justiin tälle Markollekin ja tälle hänen kaverillensa, joka on paljon kokenut koulukiusaamista ja muuta monenlaista juuri sen takia, kun on tämmöistä tietynlaista kehityshäiriöä tai kehitysvammaisuutta, niin kiusattu ja oman arvon tunne, niin kuin meillä molilla suomalaisilla on tosi heikko, jopa uskovinakin. Mutta kun me ymmärrämme oikealla tavalla, että me ollaan Jumalan luomistyön tuloksena tässä tänään saadaan liikkua. Jumala on meidät luonut ja meidät on myöskin lunastettu. Ja täysi hinta on maksettu, että saadaan olla tänä päivänä uskossa. Jumala on osoittanut valtavaa rakkautta meille antamalla oman poikansa Jeesuksen Kristuksen kärsimään ja kuolemaan meidän tähtemme. Hän on siis osoittanut jo suurinta mahdollista huolenpitoa ihmistä kohtaan, antanut parhaan mahdollisen lahjan sinulle ja minulle. Roomalaiskirjeessä sen siellä 8. luvusta luetaan jakeet 31 ja 32. Mitä me siis tähän sanomme? Jos Jumala on meidän puolellamme, kuka voi olla meitä vastaan? Hän, joka ei säästänyt omaa poikaansakaan, vaan antoi hänet alttiiksi kaikkien meidän edestämme, kuinka hän ei lahjoittaisi meille kaikkea muutakin hänen kanssansa. Eikö valtavaa sanaa? Mitä siis tähän sanomme? Jos Jumala on meidän puolellamme, kuka voi olla meitä vastaan? Hän, joka ei säästänyt omaa poikaansakaan, vaan antoi hänet alttiiksi kaikkien meidän edestämme, kuinka hän ei lahjoittaisi meille kaikkea muutakin hänen kanssaan. Paras ja valtavin lahja, mitä ikinä voidaan kuvitella, ja eikä meidän kuvittelu ees, mielikuvitus tai ajatus ei ees yllä kuin pieneen osaan sitä kaikkea, mitä se merkitsee, että Jumala on antanut jo meille parhaan lahjan, Jeesuksen Kristuksen. Me olemme siis hänelle arvokkaita, suuriarvoisia. Mitä arvokas sana sitten merkitsee? Se merkitsee joku, jolla on arvoa, joku, joka on kallisarvoinen, tärkeä tai suuri merkityksellinen. Nämä kaikki, mitä tähän on lueteltu, voidaan laittaa tähän sanaan. Arvokas. Me ollaan suuri merkityksellisiä Jumalalle. Ja Jumala on sen osoittanut myöskin käytännössä. Mä voin puhua tuolle vaimolle, Kaarinalle, että sä oot suuri merkityksellinen mulle. Mutta se ilmenee käytännössä juuri sen verran, kun mä osoitan sitä Kaarinalle. Ja se on varmaan aika vajavaista, ainakin ollut tähän asti. Ja kyllä rukoilen, että Herra vaikuttaisi, että se voisi olla vähän enempi. Mutta Jumala ei ole tässä puutteellinen eikä vajavainen, vaan hän on luvannut antaa meille kaiken, mitä elämään ja jumalisuuteen tarvitaan. Niin Jumalan sana meille puhuu. Me ollaan suuriarvoisia, suurimerkityksellisiä Jumalalle. No niin, tässä kun luettiin sitä alkuperäistä kohtaa, sitä Matteuksen evankeliumin 6. lukua, niin Jeesus tahtoi tässä osoittaa opetuslapsillensa, että he ymmärtäisivät, kuinka todella arvokkaita he ovat Jumalalle. Ja hän käski heidän, että katsokaa ympärillenne. Katsokaa ympärillänne olevaa luontoa, lintuja ja kerron kukkasia ja kaikkia, mitä Jumala on luonut. Eihän meidän tarvitse kuin vähän tästä kääntää päätä tonne päin. Me nähdään Jumalan valtavia luomistekoja. Me näemme, kuinka kaikki, nyt kun kevät alkoi, kuinka kaikki lähti siellä sitten kasvaa ja kuinka kaikki ruoho kasvaa ja kukkaset ja linnut laulaa. Valtavaa, kun meillä on se pieni koiranpentu, niin pitää viiden aikaan aamuyöstä lähteä sitä kuljettaan pihalla. Ja kun pääsee pihalle, niin kuuluu eri puolelta, niin kuin aamulla alkaa kuulua sieltä erilaisia. Siellä fasaanikukot huutelee toisillensa ja kurjet jostakin päin ja linnut sirittelee. Ja voi kerta kaikkiaan, miten valtavalla tavalla Jumala haluaa puhua meille. Näiden asioiden kautta ensinnäkin omasta valtavasta valtasuuruudestansa ja siitä, että kuinka me ihmiset ollaan Jumalalle todella arvokkaita ja rakkaita. Jeesus puhui monta kertaa, käytti näitä esimerkkejä. Muun muassa hän oikein jossakin tilanteessa, kun hän opetti toisella kohtaa tästä, kuinka Jumala tahtoo me ihmisistä omistaa huolta pitää, niin hän puhui tämmöisen ihanan kertomuksen vertauksen siellä Luukkaan evankeliumin 12. luvussa. Siellä hän puhuu varpusista, Luukas 12 ja 6 ja 7, ja 6 ja 7 jae. Siellä hän sanoo näin. Luukas 12, 6 ja 7. Eikö 5 varpusta myydä 2 ropoon? Eikä Jumala ole yhtäkään niistä unohtanut? Ovatpa teidän päänne hiuksetkin kaikki luetut. Älkää peljätkö, te olette suurempi arvoiset kuin monta varpusta. Hän opetti tällä kohtaa nyt tätä samaa asiaa, tätä miten arvokkaita me ollaan elävälle Jumalalle. Ja hän käytti tämmöisen elävästä elämästä olevan vertauksen sieltä, niiden elämän arkipäivästä. Siellä oli semmoinen tilanne, että oli tämmöisiä henkilöitä, jotka oli pyyrystänyt varpusia. Ja niitä tultiin torille myymään ja ihmiset osti niitä ruuaksi. Siellä syötiin varpusia, en tiedä, onko vielä varpuskauppiaita, oletteko nähnyt, kun olette käynyt Israelissa, kun minua ei ole käyty ikinä, mutta jos olette käynyt, en tiedä, onko vielä. Mutta joku väitti, että vielä jossain päin myöskin syörää varpusia siellä. Joo, ja siellä oli tämmöinen tämä hintapolitiikka, että yhdellä rovolla sai 2 varpusta, siis 2 rovolla piti saada 4 varpusta. Eikö ole kauppa tällainen aika tarkkaa? Meni niin kuin matematiikka ihan okei. No niin. Mutta Jeesus sanoikin tällainen, että eikö 5 varpusta myydä 2 rovolla. Ja tämä tuo kuvan semmoisesta niin kuin vähän meikäläisestä, joka menee kaupoille. Tämä on vähän kuin meikäläinen kaupoilla. Ensin kauppias tarjoaa 4 varpusta 2 rovolla. Niin sitten Veijo sanoo, että panehan 1 vielä siihen kaupan päälle. Joo, 1 lisää vielä. Tinkataan vähän. Mä tykkään tinkailla aina. Joo, eiköhän tinkata siihen. Pannaan 1 vielä lisää. No, kauppias sanoo, no menköön nyt sitten. Ja sitten myytiin 5 varpusta 2 rovolla. Ja Jeesus puhuu tässä, että Jumala huolehtii tästä kaupan päällisvarpusesta, siitäkin ja tietää sen kaupan päällisvarpusen, jolla ei ole edes hintaa. Saati sitten meistä ihmisistä, joista on maksettu niin valtavan kallis hinta, ei kullalla, ei hopealla, vaan Jeesuksen Kristuksen Jumalan pojan kalliilla ja pyhällä verellä on meidät ostettu ja maksettu. Ajattele tämän maksun suuruutta. Ymmärrä, kuinka kallis hinta on sinusta ja minusta maksettu. Alkaa murehtiminen pikkuhiljaa siirtyy hiukan ehkä kauemmaksi. Kun me ymmärretään, miten arvokkaita me todella ollaan, käsitetään, kuinka arvokkaita ollaan. Käsittämällä, ymmärtämällä, käsittämällä. Mitä käsittäminen on? Se on syvää ymmärtämistä. Asia on mennyt tajuntaan. Jokin asia on käsitetty oikein, joka on ollut aiemmin pimennossa. Se oli ongelma. Mutta kun asia valkeni, se meni ymmärrykseen. Ja sen kautta ratkesi ongelmat. Tällä tavalla toimii Jumalan sana. Me voidaan osata vaikka Raamattu ulkoa. Monet osaa paljon Raamattua ja tuo paljon Raamatun eri kohtia, voi osata niitä kohtia ulkoa. Mutta ymmärtääkö ja onko se semmoinen, joka vaikuttaa meidän elämässä? Totta kai me tarvitaan siihen ymmärrykseen Jumalan pyhä henki, joka aukaisee sen sanan, että se menee ymmärrykseen, se menee tajuntaan. Sanotaan muuten tästä oppimisesta ja ymmärtämisestä Jumalan sanakin kohdalla, että lapsi tarvitsee 70 kertaa toistoja, että se oppii jonkin asian. Mutta tämmöinen liki 60-vuotias ukko, se tarvitsee varmaan 500 kertaa. Ennen kuin se alkaa niin kuin meneen perille se asia, ymmärrykseen, näin se on. Ja kun meillä vielä tässä asioissa totta kai on tämä taistelu, saatana meidän lihamme valehtelee ja väittää toista. Väittää se aivan, antaa vääriä kuvia toisia asioita ja jopa puhuttelee, että katso nyt siinäkin nyt näin, kun noin meni, että ei mistään. Huolehdita. Ja kuinka helppo meidän on unohtaa, mitä meille viime viikolla tapahtui. Kuinka nopeasti se tapahtui. Se on sielunvihollinen, se on meidän liha, joka on tämä valehtelija. Mutta kun meidän hengellinen ymmärryksemme saa ymmärtää, me ollaan arvokkaita Jumalalle. Meistä on maksettu niin valtava hinta jokaisesta, ja se hinta on semmoinen hinta, joka vie meidät iankaikkiseen elämään, taivaaseen. Se on se tärkein kysymys. Ei se vielä, mitä tässä ajassa. Voi kuinka paljon täällä ihmiset joutuu monenlaisia asioiden kanssa kärsiin ja kuinka paljon on monenlaisia asioita. Mutta tämä hinta merkitsee sitä, että me ollaan perillä, kun me uskomme Jeesukseen Kristukseen taivasten valtakunnassa. Siinä sanottiin tällä tavalla muun muassa tässä, missä luettiin, että eikö meidän päämme hiuksetkin ole kaikki niin kuin että Jumala tietää ne jokaisen hiuksen. Ja sanotaan, että ei hiuskarva lähde meidän päästä ilman Jumalan näkemättä. No, mutta ei se tarkoita sitä, etteikö hiukset voisi lähteä näin hengellisessä mielessäkin. Olla niin vaikeita, että ollaan jopa... Tunnetaan, että on kaikki hiukset lähtenyt, ollaan ihan kaljussa tilassa.
Tämä taitaa olla hengenlaskukin.
Joo, kyllä. Voi lähteä kaikki, mutta siitä huolimatta yhtään ei lähtenyt ilman Jumalan näkemättä. Se on niin kuin se asian yli siinä. Eli meille on tärkeää, että me käsitämme, ymmärrämme, että me ollaan Jumalalle arvokkaita ja hän huolehtii meistä. Niin sinusta kuin minustakin tahtoo pitää huolta. Jopa näissä monissa voidaan huomata ajallisissakin kysymyksiä. Jos koetuksia sallitaan, niin nekin on vaan meille parhaaksi. Kyllä mä tämänkin asian, mitä nyt on kokenut, että meille Markolle tämä diabetes tuli, niin kyllä Jumala salli sen ja se on Markolle tärkeä, koska Markon olisi muuten mennyt aika lailla sekaisin, niin kun näytti siltä niin kun tämä elämän eri tilanteet, niin Jumala pysäytti. Yksinkertaisesti, ja näin se voidaan ymmärtää, ja hän ymmärtää sen itsekin, hän on myöntänyt sen, ettei hän väitä sitä vastaan. No niin, toinen asia, mitä tässä Jeesus sitten opettaa tässä, mitä käsiteltiin tätä Matteuksen evankeliumia näiden murehtimisien voittamiseksi, niin tulee ihan tämmöinen käytännön ohje. Voimme voittaa murehtimisen ongelman elämällä päivän kerrallaan. Jae 34. Älkää siis murehtiko huomisesta päivästä, sillä huominen päivä pitää murheen itsestään. Riittää kullekin päivälle oma vaivansa. Minkä tähden sitten tuli oppia elämään päivä kerrallaan? Se on meille ihmisille aika lailla jostakin syystä myöskin vaikea läksy. Jostakin syystä monesti ajatukset tahtoo mennä, kääntyä sinne jonnekin menneisiin, kaukaisiin, hyviin asioihin. Tai sitten tulevaisuuteen, tulevaisuuden odotteluun. Joko pelon sekaisin tuntein ajatellaan, että miten selvitä ensi kuun asioista tai erilaisista tilanteista, mitkä voi tulla vastaan. Murehditaan paljon semmoisia asioita, jotka ei koskaan toteudu esimerkiksi. Saattaa lähteä murehtiminen mennä niin kuin semmoisiin asioihin. Maailmassa ihmiset sanoo, että sitten minä olisin onnellinen, jos mä saisin sen lottovoiton tai uuden työpaikan tai uuden vaimon tai uuden miehen. Sitten olisin onnellinen. Sitten ja sitten ja sitten ja sitten. Uskovekin puhuu jatkuvasti, niin kauan kuin mä oon ollut tässä mukana ja mä oon ollut vasta vähän aikaa, niin kauheasti aina, että kohta tulee se suuri herätys. Kohta tulee. Kohta Herra kohtaa. Vähän ajan päästä. Ei missään tapauksessa tällä hetkellä, vaan kohta, vähän ajan päästä, joskus tulevaisuudessa. Me ei osata elää tätä hetkeä. Rakkaat siskot ja veljet, tämä on sinun elämäsi paras hetki nyt. Juuri nyt, koska et sä voi elää eilisessä, eilinen on mennyt. Etkä sä voi elää huomisessakaan. Huomisesta ei kukaan tiedä, sanotaan. Mutta tämä hetki on meidän paras hetki. Koska me eletään nyt juuri tällä hetkellä. Minä elän uskossa Jeesukseen, Kristukseen tällä hetkellä. Huomisesta me ei tiedetä. Tuleeko joku ja maapallo vähän heilahtaa sinne ja loppuuko kaikki ja mistä me se tiedetään? Ei sitä kannata murehtia, sanoi Jeesus. Ette te tiedä, mitä se tuo tullessaan. Ihan sitä. Joo. Mutta me voimme elää siinä uskossa, että meillä se, missä me voimme tulevaisuuteen elää, on se, että me tiedämme, että meitä odottaa suuri voittopalkinto. Ja se on jo tässä ja nyt. Iankaikkinen elämä alkoi silloin, kun me annettiin elämä Jeesukselle, Kristukselle. Me ollaan jo, niin kuin täällä sanoi Juha toi, niin me ollaan tähän maailmaan nähden vieraita ja muukalaisia ja me ollaan taivasten valtakunnan kansalaisia. Joo. Ja mä väitän, että se herätys on juuri nyt, tällä hetkellä. Mutta se on eri asia, miten me ollaan määritelty itsellemme asia, josta me käytetään sanaa herätys. Onko meillä joku kuva siitä, minkälainen se on? Onko se sellainen, että meillä on tietty toimintatapa ja me vaan sanomme, että tämä on herätys. Vai onko herätys se, kun me herätään itse luottaan ja uskoon elävää Jumalaan, hänen johdatukseensa ja siihen, että hän rakastaa tänäkin päivänä euralaisia ja säkyläläisiä ja köyliöläisiä ja suomalaisia ja haluaa ihmisten pelastuvan. Ja onko näin, että se toimii aina vähän eri lailla? Joskus tulee suuret herättäjäpuhujat ylivainiolaisuuden aika, ihan selvä, ei siinä mitään. Toisaalla voi tulla aika, jolloin, tai pääsääntöisesti, ei toisaalla, vaan pääsääntöisesti Jumala tahtoo käyttää tätä seurakuntaa ja yksilöuskovia siinä Jumalan valtakunnan eteenpäin menemisessä. Hän haluaa, että me saamme kokea sen ihanan sen tuntemuksenkin, kun Pyhä Henki johdattaa meitä henkilökohtaisesti ihmisten tykö. Ja me saamme kokea, että siinä on ihminen, joka nyt on juuri herätyksen semmoisessa tilanteessa, jota Jumala kutsuu. Eikö valtava tunne, kun paikat mullakin, mä koen joskus, kun semmoinen tilanne tulee tuolla, kun jonkun kanssa juttelee ja huomata, nyt on Jumala kutsumassa tätä ja taitaa tulla uskoonkin vietää henkilö, niin melkein paikat niin oikein värisee ja vapisee siitä odotuksesta ja riemusta ja mikä riemu, kun saa sitten johdattaa jonkun Jeesuksen tykeen. Ja Jumala haluaa tätä kokemusta myöskin meille kaikille. Sen takia Jumala ei ole tätä hommaa antanut enkeleille, vaan meille vajavaisille ihmisille, koska hän rakastaa meitä niin paljon ja hän haluaa meidän saada kokea tätä iloa ja riemua, kun me saamme olla Jumalan johdatuksessa. Sitähän se tässä on. Ja se tapahtuu on tänään, tässä ja nyt. Ja se on semmoista. Mitä sitten tämä murehtiminen oikein tarkoittaa? Murehtiminen on ajatus maailmassa tapahtuvaa negatiivisten ajatusten edestakaista liikettä. Ja se aiheuttaa, voi vaikuttaa pelkoa ja ahdistusta, masennusta, joskus niin syvää, että menetetään jopa toimintakyky. Esimerkkejä oli Elia muun muassa Raamatussa, jolla kävi tällä tavalla. Ajatelkaa, Elia pelkää kuolemaa niin paljon, että toivoo kuolemansa. Joo, aikamoista. Murehtiminen, ja se kun se johtaa sitten siihen niin kuin tämmöiseen, niin se on niin kuin semmoinen, alkaa yöt valvoa ja kelaan sitä. Mä en puhun itselläni ja itsestäni. Kelaat, ja kun pääset just suuni, oi, ja taas uudestaan ja uudestaan ja uudestaan veivaa sitä samaa asiaa. Ja sitten masentuminen on sitä, kun se pamahtaa yhdelle paikalle ja enää ei ajatus liiku mihinkään. Ei Jumala halua meidän murehtivan. Kyllä meillä ahdistuksia tulee ja masennuksia voi tulla ja ne voi johtua fyysisistä ja muista asioista. Ei vähätellä ollenkaan sitä. Meillä itse kullakin on näitä ja ihminen on kuulemma taipuvainen vähän tämmöiseen masentuneisuuteenkin. Mutta että se tulisi semmoisen kautta, että me murehditaan turhia asioita, niin se on toinen kysymys. Se on toinen asia. Ja Jumala tahtoo meidän vahvistuvan, ymmärtävän, niin kuin me puhuttiin, että me voitetaan se murehtiminen. Saa tulla voitto niissä asioissa. Ymmärretään, että Jumalan sanan pohjalta meidän ei tarvitse murehtia tulevista asioista, eikä elää jossain menneissä tai tulevaisuudessa, vaan voimme elää tänään ja nyt. Ja tämä tapahtuu rukouksen kautta, että mä pyydän, että Jumala, anna mä koen ja ymmärrän sen tällä tavalla. Ja kolmas kohta tässä, mitä luettiin tätä Jumalan sanan kohtaa, oli oikeastaan sitten se keskeinen vastaus tähän kaikkeen, missä kaikki yhdistyy. Voimme voittaa murehtimisen etsimällä ensin Jumalan valtakuntaa. Matteus 6, jae 33. Vaan etsikää ensin Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskauttansa, niin myös kaikki tämä teille annetaan. Etsikää ensin Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskauttaan. Muistan jo 80-luvun lopulla siellä 89, kun olin Kankodilla siellä Tuohikotilla ja puhuttiin tästä kohdasta, oli aamuhartaudessa puhuttu, niin sitten kun se oli ohitte, niin pojat sanoi sitten, että niin, mutta mitä se on käytännössä? Kyllä me voimme toinen toisillemme heitellä näitä hengellisestikin jopa fraaseina, mutta mitä tämä on käytännössä? Ja tämän käytännössä toteutuminen elämässä on sitä, mikä tuo niitä vastauksia näihin asioihin. Aina Jumalan sanan kohdalla on näin. Niin kuin jo tuo aiemmin todettiin, että voimme osata ulkoa, mutta ymmärrämmekö, elämmekö, toimimmeko sen mukaan. Etsiä ensin Jumalan valtakuntaa. Etsiä-sana on evankeliumin avainsanoja. Anova saa, etsivä löytää ja kolkuttavalle avataan. Tai etsitään lakkaamatta. Etsikää ensin, antaa Jumalalle kuuluvan etusijan, aina etsiä innokkaasti Jumalan tahtoa ja johdatusta rukouksen kautta, Jumalan sanan tämän kautta. Tässä on se Jumalan valtakunta, jota me etsimme. Täällä on hänen vanhurskas tahtonsa tässä Jumalan sanassa. Se on myöskin sitä, että Pyhä Henki ohjaa ja avaa ja kirkastaa ja johdattaa ja antaa myöskin voiman elää sen mukaan. Ja sanottiin aina ensin Jumalan valtakuntaa, ennen kuin aletaan murehtiin, ennen kuin murehtiminen ja ne asiat pääsee yllättämään. Voiko me kerittäisi aina ensin kysyä Jumalan johdatusta ja tahtoa? aina ensin pyytää jumalallista johdatusta. Kyllä tämä on meikäläisillekin tämmöiselle hiukan ylivilkkaalle kaverille ollut aika vaikea juttu. Ensin tehdään ja sitten katsotaan vasta. No, esimerkki. Ostetaan joku laite kotiin, jossa on vähän erilaisia juttuja. Tässä justiin näitä esimerkki. Markolle jouduttiin hankkiin, kun se mentiin Tampereella käymään, niin se on se sokerimittari, millä mitataan se sokeri, veren sokeri. Se unohti liuskat kotiin, kun mentiin Tampereelle, millä se mitataan. Ja Tampereelta ei löytynyt siihen mittariin liuskoja. Piti mennä ostamaan apteekista tämmöinen uusi mittari. Se ei paljon maksanut. Kyllä, ne liuskat on tosi kalliita, mikä siihen laitetaan. No, mutta mittari tuotiin sitten sinne ja sitten piti kauheasti ruveta yrittää. Ohjekirja oli tietysti ensin ihan jossain. Me aina tehdään ensin jotakin, miehet ainakin. Ja sitten kun on oikein kaikki väännetty väärään, niin sitten me ruvetaan vasta katselemaan ohjekirjaa, miten tämä piti mennä. Jaa, se olikin tollain. Ja tämä kuvaa ihan sitä, että näin me toimimme näissä hengellisissäkin asioissa monta kertaa. Me vaan tohotamme ja kohotamme ja omien ajatusten mukaan, eikä etsitä sitä, mikä on Jumalan johdatus ja tahto. Ja minä puhun nyt itselleni tässä, en osoita sormea. Jos yksi sormi osoittaisi sinne, niin monta osoittaisi kyllä tänne päin. Se on ihan varmaa. Etsitään Jumalan johdatusta ja tahtoa ja Jumalan valtakuntaa. Missä sitten se Jumalan valtakunta on? Ja missä se Jumala on, jota meidän pitää etsiä? Ensinnäkin Jumalan valtakunta on todella Jumalan sanassa. Mutta Raamattu sanoo, tämä Jumalan sana sanoo, että Jumalan valtakunta on sisäisesti meissä. Sitten sanotaan, että Jumala ei ole kaukana yhdestäkään meistä. Ei tarvitse lähteä jostain etsiä Jumalan valtakuntaa välttämättä, että niin kuin jotkut on semmoisia, että ne menee kokouksesta toiseen ja taas toiseen ja taas toiseen. No kyllä sitä mennä saa, en mä sitä sano. Mutta koitetaan koko ajan hakea jostakin tuolta sitä vastausta. Ja Jumalalla voi olla vastaus juuri tässä ja nytten. Siinä kun me pysähdytään ja etsitään sitä, koska hän ei ole kumminkaan kaukana. Ei häntä tarvitse lähteä hakemaan maapallon toiselta puolelta tai jostakin tuolta muualta. Mutta joskus Jumala sallii sen, että hän kokeilee, että halutaanko me päästä selville, niin joudutaan tekemään joskus vähän enemmän siihen työtä, mutta se on aina Jumalan johdatuksen ja tahdon mukaista. No niin. Mutta me voimme ymmärtää, että me voimme etsiä Jumalan valtakuntaa ja hänen tahtonsa ja johdatustansa. Näin me ollaan tätä asiaa tutkittu vähän tästä pintaa raapastu ja löydettiin kolme asiaa, jotka voidaan sanoa yhdellä sanalla. Millä me voimme voittaa murehtimisen ongelman ja elää tässä tätä eteenpäin menevää aikaa, mitä ollaan Jumalan omina, niin voimme mennä eteenpäin ilman semmoisia turhia murehtimisia. Yksi, ymmärtämällä. Toinen, elämällä. Ja kolmas sana, etsimällä. Siis ymmärtämällä, kuinka arvokkaita oltiin. Elämällä sitä tätä hetkeä päivän kerrallaan ja etsimällä aina ensin Jumalan valtakuntaa. Ei tarvitse muuta kuin muistella kolmet sormet. Ymmärtämällä, elämällä ja etsimällä. Ja Herra antaa sitten sen voiton niissä asioissa. Aamen.